Hyvä evankeliumijuhlaväki. Minä olen Juhana Tarvainen, olin evankeliumiyhdistyksen kotimaantyöjohtaja. Viime vuonna, tasan vuosi sitten, vietettiin evankeliumijuhlia Toholammilla. Juhlassa saarnan piti Jari Rankinen, ja Jari puhui uskon perusasioista hyvin selkokielisesti, yksinkertaisesti. Vaikka monet asiat olivat ehkä osalle juhlaväestä tuttuja, tuo saarna kosketti siksi, että se oli juuri niin selkeästi pidetty. Sanoin Jarille saarnan jälkeen, että tällä tavalla pitäisi kirjoittaa kirja. Selkokielisesti uskon perusasioista. Sovimme Jarin kanssa, että mietimme asiaa, voisiko tällaisen kirjan kirjoittaa ja ketkä sen kirjoittaisivat. Palasimme asiaan kesälomien jälkeen ja totesimme, että kootaan joukko evankeliumiyhdistyksen teologeja ja kirjoitetaan tällainen kirja. Silloin syntyi ajatus Totuus vai tehtävä -kirjasta. Siinä on 33 kysymystä, mutta ennen kaikkea siinä on 33 vastausta uskon peruskysymyksiin. Se on hieman tällainen katekismuksen kaltainen uskon perusteos. Tämä olen antanut rippikoululaiselle tai rippikoulun isoselle, joka miettii ehkä ajankohtaisesti uskon kysymyksiä, mutta olen vienyt tämän myös tuliaisiksi sellaisiin koteihin, jossa Sionin kannalta on laulettu vuosikymmeniä. Näitä kirjoja on myytävänä tuossa juhlateltoilla niin Schleumedian pisteellä kuin Schleum kotimaantyön pisteellä. Tahdoimme, että tästä tulisi kirja, joka leviäisi mahdollisimman moneen evankeliseen kotiin, sellaisiinkin, jossa varsin selvää on se opetus, mitä evankeliumistys opettaa. Schleum jäsenille ja Schleum messuyhteisöjen jäsenille tämä maksaa vain 10 €. Siis se sain verran kuin puuroannos tuolla ruokateltoilla. Puuroannoksen hinnalla hyvä evankelinen kirja, 184 sivua, uskon perusasioita. Ja muillekin vain 15 €, mutta Schleum jäseneksi voi liittyä vaikka täällä juhlilla netin kautta, ja silloin se kirja maksaa 15 €. Tässä keskusteluhetkestä kutsun tänne kanssani keskustelemaan Liisan, joka tässä jo juonsi tämän tilaisuuden lisäksi. Yksi kirjan kirjoittajista on juuri mainitsemani Jari Rankinen, Pyhän Sönömen kappelin pastori. Ja sitten myöskin yksi kirjan kirjoittajista on Pasi Palmu, Saksan lähetystyöntekijä. Liisa, kirjoitit tähän kirjaan muun muassa rukouksesta. Yksi sellainen monelle kipeä kysymys on se, että kuuleeko Jumala rukoukseni? Ja jos kuulee, niin miksi tuntuu siltä, että kun pyydän ja pyydän vuodesta toiseen, tuntuu siltä, että Jumala ei vastaa? Vaikuttaako tämä minun rukoukseni lainkaan? Mitä, Liisa, vastaisit tällaiselle henkilölle, joka tätä kyselee?
Lyhyt vastaus kysymykseen on, että kyllä Jumala kuulee ihan joka ikisen rukouksen. Mutta sitten me ei aina ymmärretä sitä, miten Jumala vastaa ja millä aikataululla Jumala vastaa. Että joskus Jumalan vastaus voi olla se, että joudutaan odottamaan. Joskus Jumala vastaa muuttamalla olosuhteita, joskus Jumala vastaakin muuttamalla meitä tai antamalla meille voiman mennä niistä tilanteista läpi, vaikka me ehkä toivottaisiin, että Jumala vastaisi ottamalla ne vaikeat tilanteet meiltä pois. Mutta me saadaan luottaa siihen, että tuntui meistä miltä tuntui, niin Jumala kuulee meitä ja hän on luvannut olla meidän kanssa ihan kaikissa niissä asioissa, joita me hänelle tuodaan.
Sain olla karkussa pitämässä rippileiriä, ja rippileiri päättyi tuossa pari viikkoa sitten. Täälläkin saattaa olla juhlakentällä, ehkä tuolta nuorten teltta-alueelta, juuri näihin aikoihin heränneitä riparilaisia Karkun evankelisella opistolta. Ja yksi sellainen hyvä kysymys tuolla riparilaisilta oli, että minkä takia ylipäänsä rukoilla? Kyllähän meidän Jumalamme tietää kaiken. Miten vastaisit tälle riparilaiselle, joka tätä pohtii, tietääkö Jumala kaiken, vai pitääkö meidän kertoa hänelle, että mistä me häntä kiitämme ja mitä me häneltä pyydämme?
Kyllähän Jumala tietää kaiken, mutta ehkä se rukous on ennen kaikkea meitä varten, ja se on sitä meidän ja Jumalan välistä suhdetta varten. koska meidän ihmissuhteessakin, jos meillä on joku läheinen ystävä, niin onhan se aika omituinen ystävyyssuhde, jos me ei koskaan keskustella sen ihmisen kanssa. Ja ihan samalla tavalla, kun meillä on suhde Jumalaan, niin kyllä Jumala kaipaa sitä, että me halutaan olla yhteydessä häneen ja halutaan kertoa hänelle omia asioitamme, niin niitä suuria kuin pieniä. Mutta me myös itse tarvitaan niitä muistutuksia, että Jumala on se, jolta tulee kaikki apu. Ja rukouksessa me saadaan kääntyä hänen puoleensa, joka voi ne tilanteet muuttaa ja joka voi niissä meitä auttaa. Ja rukous yhdistää meitä paitsi Jumalaan, niin kyllä se yhdistää meitä myös toisiimme, kun me yhdessä rukoillaan.
Kirjoitit rukouksesta, mutta kirjoitit myös siitä, että pitääkö kaikkien kristittyjen olla samankaltaisia tai samantyyppisiä. Mutta on meillä rukouksissakin erilaisia tapoja ja tyylejä. Joku rukoilee valmiiden rukousten kautta, joku monisanaisesti, joku taas murahtelee vähän lyhytsanaisemmin tai huokailee hiljakseen taivaan isän suuntaan. Olisiko jotenkin hyvä, että meillä olisi joku tietty tyyli tai onko joku tyyli parempi? Onko sellaiset rukoukset, jotka on palavia ja pitkiä, jotenkin parempia kuin lyhyemmät ja hiljaisemmat rukoukset?
Ja jos me Raamatusta katsotaan, että minkälaisia esimerkkejä ja ohjeita me rukouksesta saadaan, niin ei siellä tule mitään yhtä mallia, mikä on se ainoa oikea tapa rukoilla. Vaan koska Jumala on luonut jokaisen meistä erilaiseksi ja persoonaksi, niin kyllä Jumala on luonut meille myös erilaisia tapoja, mitkä on ne meidän luontevimmat tavat hänen kanssa keskustella. Ja sitten on hyvä etsiä, että mikä on itselle se luontevin. Joskus niistä valmista rukouksista on apua, jos ei omat sanat meinaa löytyä. Mutta ei meillä ole myöskään sitä luvattu, että mitä pitemmät tai palavammat rukoukset on, tai mitä hienommin ne on sanotettu, niin sitä paremmin ne kuullaan, vaan ihan tavallisin sanoin ja sellaisina kuin ollaan, saadaan Jumalaa lähestyä.
Hyvä, että mainitsit nuo valmiit rukoukset. Timo eilen saarnassa mainitsi psalmien kirjan, kokonaisen rukouskirjan tai laulukirjan, niin kuin Timo sanoi. Ja onhan meillä tietenkin paljon muitakin. Ainakin meidän iltarukouksissa perheen kesken luetaan usein Isä meidän -rukous tai Herran siunaus ja sitten ehkä jotakin muuta. Mutta ne kannattelevat, ne valmiit rukoukset kyllä, ja ne ovat hyviä rukouksia nekin.
Ja Isä meidän -rukouksessahan on kaikki se, mikä on tarpeellista, koska se on se, minkä Jeesus itse meille opetti. Ja niihin teemoihin, kun omat rukoukset rakennetaan, niin tiedetään, että rukoillaan ainakin sitä, mikä on oikein ja Jumalan mielen mukaista.
Vielä lopuksi haluaisin, Liisa, kysyä sinulta, että kun kristityt ovat perinteisesti aloittaneet päivänsä rukouksella ja päättäneet sen johonkin rukoukseen, niin olisiko tämä semmoinen hyvä muistutus meille, jotka olemme täällä evankeliumijuhlilla, ja miksi se olisi hyvä tapa?
Tavat on vähän semmoisia, että ne suojelee meitä. Mä en ole itsekään mikään kauhean hyvä rukoilija, niin kyllä mä tarviin itselleni sitä, että on ne rutiinit ja tavat ja muistaa sen, että mä rukoilen, mä siunaan mun päivän, sen päivän alkaessa ja mä päätän sen päivän rukoukseen. Samalla se muistuttaa sitä, että kenen kanssa sitä päivää eletään ja kenen kanssa on turvallista käydä nukkumaan.
Kiitos, Liisa. Voidaan antaa vaikka pienet aplodit Liisalle, yhdelle kirjan kirjoittajista. Ja seuraavaksi tänne pyydän haastateltavaksi Jarin. Jari, useampi kirjoitus sinulla tuosta ja mietimme, mistä niistä keskustella. Mutta yksi niistä ja yksi hyvin meidän uskomme kannalta tärkeä on ehtoollinen. Ja kirjoitit siitä. Se näyttää tavalliselta leivältä ja viiniltä. Se maistuukin siltä. Ei se välttämättä tunnu mitenkään erikoiselta. Ja vaikka jotkut sanovat, että he tuntevat ehtoolliselle tullessaan jotain kovin pyhää ja erityistä, niin silti on niitäkin ja monia niitä, jotka kokevat sen ihan tavalliseksi, että se maistuu viiniltä ja leivältä, niin onko se silti ja vaikuttaako se niin kuin ehtoollisen tulee vaikuttaa? Ja mitä ehtoollisessa oikeastaan saamme?
No, siihen voisi lyhyesti vastata, että saamme emme yhtään vähempää kuin Jeesuksen. Hän on ehtoollisella ihan erityisellä tavalla läsnä paikalla ja me kohtaamme hänet ja hän kohtaa meidät. Ja se ei ole tällainen meidän tunneasia tai tällä tavalla on ajateltu ja näin on tapana sanoa, vaan Jeesus itse sanoo, se leipäehtoollisella on hänen ruumiinsa ja viini on hänen verensä ja se tarkoittaa sitä, että hän on siinä oikein todellisesti enemmän kuin jotenkin vain ikään kuin hengessä tai ajatuksissa, vaan todella hän on siinä. Muistan jostakin vuosien takaa, se oli varmaan kirkkokahvilla tällainen, olisiko ollut pian kouluun menevä lapsi, joka oli perheensä kanssa ehtoollisella ja sitten hän kertoi, mitä hän oli siinä, tai mitä oli juuri tapahtunut. Hän sanoi, että me kävimme tapaamassa Jeesusta. Ja se oli hirmuisen hyvin sanottu. Voi hyvin olla, että hän itse ei ollut tätä oivaltanut, vaan isä ja äiti oli se hänelle opettanut. Ja hyvin olivat opettaneet ja hyvin keskeisin, kaikkein keskeisimmän asian ehtoollista lapsi sanoi, kävimme tapaamassa Jeesusta.
Juuri ennen kuin tuli tähän lavan reunustalle, niin kävi tuossa kotimaan työn teltalla hyvän keskustelun ja oikeastaan sellaisen keskustelun, että vähän samankaltaisia joskus on tullut käytyä aikaisemmin. Ja siinä keskustelussa puhuttiin siitä, että olisi hienoa, että tällä paikkakunnalla meillä olisi evankeliumisyksen toteuttama jumalanpalvelus, ei kerran kuussa, vaan mahdollisimman usein, vaikka joka viikko. Ja siihen myös nyt pyrimme ja mietimme, voisiko siinä olla jotakin toisia järjestöjä hieman meidän kanssamme niitä toteuttamassa. Evankeliumiyhdistyksen kotimaantyön yksi ihan keskeisimpiä asioita on messuyhteisöstä. Sitten se, että vietetään ehtoollista usein ja juuri niin kuin tuossa teltalla puhuttiin, vaikka joka viikko. Mutta eihän aina ole ollut tällä tavalla. On ollut niitä aikoja, että ehtoollista on vietetty kerran kuussa tai joskus jopa vielä harvemmin, ihan vaan erityisinä kirkollisina juhlapyhinä. Minkä takia ehtoollista pitäisi sitten nyt viettää useammin tai mitä sinä ajattelet?
Me on monet paljon ja pitkään rukoiltu herätystä, eikä ehkä sellaista suurta herätystä, mitä on toivottu täällä meidän maassa ole saatu nähdä, mutta jonkinlainen herätys kuitenkin ja se on ehkä tällainen ehtoollisherätys. Viime vuosien ja ehkä 10-20 vuotta sen aikana monille ehtoollinen on tullut valtavan tärkeäksi. Halutaan usein, toivota, että usein päästään siihen, mitä ehtoollinen on. Saadaan Jeesukselta sitä, mitä hän ehtoollisella meille antaa. Ja tästä jotenkin ajattelen, että tämä pitäisi olla se näkökulma, että iloitaan siitä, että on tällainen ehtoollisherätys ollut ja moni haluaa ehtoolliselle usein päästä. Helpostihan Suomessa sanotaan, että kyllähän täällä on mahdollisuuksia ja on paikkoja, missä ehtoollista vietetään, paikallisseurakuntia ja muita. Mutta vaikka jotenkin ymmärrän tämän, että tämä kysymys esitetään ja kannatan näissä asioissa hyvää järjestystä, mutta jotenkin näkökulma erityisesti tämä iloinen, valtava iloinen asia se, että moni haluaa usein ehtoolliselle. Ja mielellään joka viikko Jeesus sanoi, että viettäkää tätä usein. Nauttikaa usein hänen ruumisi ja hänen verensä. Hän niin sanoi, että tehkää se harvoin, vaan usein. Ja iloitaan siitä ja pyritään järjestämään niitä mahdollisuuksia. Näkökulma tämä. Hienoa, että moni haluaa usein kohdata hyvä Herramme.
Nyt täällä juhlaväessä joku miettii, että siellä minun paikkakunnallani tai lähialueella ei ole ehkä sellaista hyvää paikkaa, missä käydä usein ehtoollisella. Ja kuitenkin ajattelee, että nämä Jeesuksen sanat olisi otettava vakavasti ja tuntee halua, että vietetään ehtoollista usein. Sitten hän miettii, että entä jos ehtoollista viettäisinkin tässä perheen kesken? Tai joku osallistuu raamattupiiriin ja ajattelee, että ruvetaan tässä raamattupiirin kesken. Joka tiistai, kun raamattupiiri kokoontuu, tai kerran kuussa, miten jonkun paikallisosastossa sattuu olemaan ilta, niin vietetään keskenämme ehtoollista, kun kerran se pastori ei aina ole siellä paikalla. Miten tällaiseen ajatukseen pitäisi suhtautua? Ei tämä ole mitenkään kovin yleinen, mutta kyllä tähän aina silloin tällöin törmää.
Raamatussa ei ole kerrottu hyvin tarkasti sitä, että miten ensimmäiset kristit vietti ehtoollista, missä he vietti sitä. No se varmasti tapahtui kodeissa, koska kodeissa kokoonnuttiin, ei ollut komeita kirkkoja eikä seurakuntatalojakaan. Mutta se näyttää tulevan Raamatussa kyllä selväksi, että ehtoollinen oli aina tällainen tilanne, että kaikki kastetut, kaikki samaa uskoa tunnustavat, voivat kokoontua, heitä kutsutaan mukaan ja heidän on mahdollisuus tulla. Ei jokin pieni joukko siinä seurakunnassa keskenään, vaan tällainen avoin seurakunnan kokoontuminen, kaikki kastetut, kaikki samaa uskoa tunnustavat, lämpimästi tervetuloa. Ja tätä tapaa kyllä pidä hyvänä ja tätä seuraisi edelleen. Ei pienissä joukoissa jossakin, vaan kaikki kastetut, kaikki uskoa, samaa uskoa Jeesukseen tunnustavat, tervetuloa. Ja se on vanha käytäntö myös, että pastorin johdolla ehtoollista vietetään. Pastori tietää, mistä ehtoollisessa on kyse ja toimittaa ehtoollisen sen arvon mukaisesti, toivottavasti ja varmaan näin tekee, ja varmistaa sen, että ollaan niin suuren, hienon, pyhän asian kanssa. Jeesus tässä tulee tällä tavalla meidän keskellemme, ja pastori tietää, miten toimia, ja siksi sitä vanhaa, hyvää, turvallista käytäntöä noudattaisin, että pastori toimittaa ehtoollisen, hän johtaa ja sitten siinä hänen johdollaan saadaan tämä upea hetki olla.
Sitten viimeisenä haluaisin kysyä sinulle. Meilläkin täällä evankeliumijuhlilla on kaikkina juhlapäivinä perjantaina, lauantaina, sunnuntaina niin ja talkoolaisille on varmasti ollut talkoomessu vielä torstaina jo. Eli ehtoollisjumalapalosta halutaan viettää usein. Mutta joskus kirkkoon ja jumalapalukseen osallistuu niitä, jotka eivät tule ehtoolliselle. Yksi eteläpohjalainen tuttava pariskunta arveli, että siinä voi olla Etelä-Pohjanmaalla semmoinen asia, että ne, jotka haluavat ikään kuin uskossa vähän näyttäytyä, menevät ehtoolliselle. Ja ne, jotka kokevat, että eivät sitten halua ikään kuin erottautua tällä tavalla, esiintyä ikään kuin kunnon uskovina, niin jättävät menevättä. Taas yksi hämäläinen sanoi, että hän tuntee arkuutta siinä. Hän ei ole niin hyvä kristitty, ei ole tullut mietittyä uskon asioita usein, ei ole ollut ehkä elettyäkään sillä tavalla kuin kristityn pitäisi elää. Ja siksi on parempi, että en tule ehtoolliselle, kunnon kristityt menkööt sinne ja minä jään penkkiin, laulan virsiä tai keskityn siellä itsekseni. Mitä sinä sanoisit, kuka saa tulla ehtoolliselle ja mitä vaikka näistä parista henkilöstä, jotka sanoin, että joku ajattelee, että vain kunnon uskovat ja kunnon kristityt tulevat ehtoolliselle, tai joku ajattelee sen tämmöisenä näyttäytymisen paikkana, tämän ehtoollisalttarikaiteen.
Sehän on oikein kunnon semmoinen paholaisen juoni se, että älä tule ehtoolliselle, tai älä mene ehtoolliselle, koska et ole niin hyvä kristitty. Koita tulla paremmaksi ja sitten. Ja sitten, jos hän tähän juoneen saa meidät mukaan, niin koskaan emme tule niin hyviksi, että nyt tuntuu, että no nyt olen niin hyvä ja tunne asioita hienosti ja elämä on sujunut hienosti ja lapsinkaan en ole hermostunut ja nyt voin ehtoolliselle mennä. Hänen juoni on se, että pysy kaukana ja pysy pois Jeesuksen luota ja siihen juoneen älä mene. Ja sitten kun ajattelemme tätä asiaa näin, että Jeesus on siinä ehtoollisella, hän kutsuu meitä luokseen, tapahtuu jotakin samaa kuin silloin, kun hän eli ja kulki täällä maailmassa ja maan päällä ja kutsui ihmisiä luokseen. Sanoiko hän, että ne, jotka ovat oikein hyviä, tervetuloa, jotka ovat oikein onnistuneet elämässä, hienosti on mennyt, tervetuloa, ei vaan kutsui kaikkia, jotka häntä tarvitsee. Syntisten ystävä, kun tarvitset Jeesusta, ja silloinhan me juuri tarvitsemme, kun emme oikein koe itseämme hyväksi ja koemme huonoksi kristityksi, silloin juuri tarvitsemme Jeesusta ja syntisten ystävän luokse juuri silloin. Ja silloinkin, kun emme erityisesti tunne mitään syvää synnin tuntoa, niin senkin saamme Jeesukselle viedä, että en nyt erityisesti mitään tässä tunne, mutta hoida sinä minua, pidä omanasi. Tarvitsen sinua, sinun kanssasi tällainen vain taivaaseen pääsee ehtoolliselle.
Kiitos Jari näistä sanoista ja kiitos monista muista kirjoituksista, joita tuossa Totuus vai tehtäväkirjassa sinulta on. Ja sitten vielä keskustelen hetken Pasi Palmun kanssa. Ja yksi sinun kirjoituksistasi on varsin vakava. aiheeltaan. On niitä muitakin vakavia siellä, mutta tämä ainakin, ja se käsittelee kuolemaa. Meidän aikana kuolema työnnetään usein pois kauaksi elämästä. Sitä ei ajatella, se tapahtuu jossain kaukana hoitokodeissa. Ei samalla tavalla isovanhemmat kuole kodeissa, jossa jollain tavalla ennen kuoltiin, että siinä oli lapsenlapset ja lapset samassa taloudessa ja seurattiin sivusta, nähtiin kuinka elämänvoima haurastuu. Ehkä nykyään myös tahdotaan elää niin kuin kuolemaa ei olisikaan. Ja kyllä ainakin eilen tänne juhlapaikalle tullessa ajellessa tuolla tuntui, että kuolemaa myös uhmataan. Ainakin tuolla liikenteessä tapahtui sellaisia ohituksia. Se on kuitenkin ihmiselle ylivoimainen vastustaja, siis kuolema. Ja ehkä juuri sen takia sitä ei haluta ajatella. Jokaisen se kuitenkin täytyy kohdata. Ja ehkä juuri siksi se työnnetään niin kauaksi elämästä, että se pelottaa. Jokaisen täytyy kohdata se yksin. Ja onhan se hirvittävä vastustaja. Mitä sanoisit, Pasi, sellaiselle ihmiselle, jota lähimmäisen tai oma kuolema pelottaa? Tuntee olonsa yksinäiseksi, ehkä on saanut kuulla, että oma diagnoosi tai oma elinajan ennuste on varsin lyhyt, tai lähimmäisen kohdalla se on varsin lyhyt.
Vanhat kristityt, jotka tähän kysymykseen olivat perehtyneet, varsinkin sen takia, kun kysymys oli kaikkien huulilla, se kuolema ei ollut siirretty niin sivuun ja näkymättömiin. He opettivat yleensä tällä tavalla, että niin kauan kuin kuolema on vähän kauempana, tämä asia pitäisi selvittää. Sitten kun se on tuossa, ollaan silmikkäin, niin se on vähän myöhäistä, kun on paniikki ja kaikkea muuta. Eli kyllä tämä juttu kannattaisi selvittää nyt, eikä 15. päivä. Ja toisekseen, mitä sitten sanoa ihmisille, joita se pelottaa, tai miten itseä lohduttaa, niin kyllä se varmaan se apostoli Paavalin tämmöinen niin kuin aforismimäinen suorastaan tiivistelmä, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto, voisi olla aika hyvä resepti.
Miten kukaan voi ajatella näin radikaalisti kuin Paavali, että eihän tuohan slogani, elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto, niin sehän kuulostaa tämmöiseltä meidän ajan ihmiseltä suorastaan vähän irvokkaalta, että, tai miten kukaan voi pitää kuolemaa jotenkin hyvänä asiana?
No näinhän se on, jos ei elämä ole Kristus. Eli mä tarkoitan sitä, että mitäs lapsi tekee, kun sitä pelottaa? Yleensähän se juoksee äidin tai isän lahkeeseen ja on mahdollisimman lähellä ja kiinni siinä. Ja sitähän se tarkoittaa nyt tämä Paavalinkin lausuma. Elämä on minulle Kristus. Eli pidetään huolta siitä, että paetaan hänen luokseen, jonka seurassa ei tarvitse olla kauhuissa, eli Kristuksen luokse, niin kuin turvallisen äidin tai isän luokse. Ja tämähän ei ole siis mikään tämmöinen sormia napsauttaen tapahtuva juttu, vaan tämähän on koko elämän kestävä läksy. Sen takia on turha ajatella, että mä hoidan tämän uskon asian kuntoon nyt tässä, sen takia olen vaikka täällä evankeliumijuhlilla ja sitten jatketaan taas normaali vuoden kiertoa ja arkielämää, vaan eletään sen kuoleman voittajan kanssa ihan jatkuvasti. Ja kun pelottaa, niin sitten juostaan taas helmoihin. Sitähän tämä kristity elämä on. Taas paetaan helmoihin.
No nykyään on nostanut päätään ajatus, joka ei ole mitenkään aivan uusi. Se on antiikin aikana ollut ja se on myös sen jälkeen välillä aina ollut pinnalla. Meillä ihmisillä on halu päättää elämästä ja kuolemasta. Ja nimenomaan kuoleman kohdalla on ajankohtaisissa keskusteluissa ollut puhe eutanasiakeskustelusta. Siis siitä, että annettaisiin sellaista kuolinapua, surmattaisiin toisen ihmisen elämä siinä vaiheessa, kun näyttää siltä, että parannuskeinoa ei ole ja ehkä elämän viimeiset ajat alkavat olla hyvin tuskallisia. Mitä kristillisellä kirkolla on tähän sanottavana?
Lähtisi ihan siitä liikkeelle, että elämä on pyhä ja elämä on lahja ja se on Jumalalta. Ja tämähän koskee myöskin elämän alun kysymyksiä siinä mielessä, että nyt mä en mene näihin kaikkiin kiistanalaisiin juttuihin, vaan, vaan kun meillä normaali kielenkäytössä yleistyy semmoinen ajatus, että me tehdään ne lapset nyt alle kolmekymppisinä tai jotain tällaista. Eihän niitä lapsia tehdä, nehän saadaan. Elämähän on lahja, Jumalan lahja. Ja se sama sitten koskee sitä kaaren toista päätä. Sitten toinen semmoinen ongelma tämän elämän pyhyyden unohtamisen tai mitätöimisen tai suhteellistamisen lisäksi on se, että me eletään mahdottoman yksilökeskeisessä kulttuurissa. Siis ajatellaan sillä tavalla, että mulla pitää olla oikeus kutakuinkin kaikkeen. Jos ei se vahingoita lähimmäistä, niin kaikki on sallittua. Olkoon sitten kyse lähtien vaikka sukupuolesta tai mistä tahansa. Ja tämä sitten tämä ajatus siitä, että joudun niin kuin avuttomaksi ja minusta pidetään huolta ja minä olen niin kuin yksi kuolleista elävien joukossa. Sehän ei tunnu miellyttävältä ajatukselta, ei kenestäkään meistä. Se on hyvin, hyvin vastenmielinen ajatus, täysin toisten varassa. Mutta näin se kristillinen usko vaan nyt sitten opettaa, että elämä on Jumalan käsissä, elämän päättyminen on myös Jumalan käsissä, eikä me ihmisten käsissä. Ehkä kolmas näkökohta vielä tähän eutanasiakeskusteluun on sitten se, että tässä liikutaan aika kaltevalla pinnalla. Eli nyt puhutaan sietämättömistä kivuista, ruumiillisista kivuista, joita sitten hoidettaisiin näin, että se elämä lopetettaisiin lääketieteellisesti. Mutta kyllä näyttää siltä, että siellä missä tämä portti eutanasialle on avattu, niin siellä sitten ajan mittaan tulee koko ajan lievennyksiä. Kohta surmataan niitä, joilla on psyykkisesti hankalaa ja niin edelleen.
Lopuksi haluaisin kysyä sinulta vielä, että entä kun kristitty kuolee, niin mitä sitten tapahtuu? Päätyykö hän suoraan taivaaseen ja sitten toisaalta, mitä tapahtuu heille, jotka eivät kuole uskossa Jeesukseen Kristukseen?
Ensinnäkään mä en haluaisi romantisoida tai jotenkin kaunistaa tätä kuolemaa. Apostoli Paavalin sanoen se on vihollisista viimeinen. Se on hirmuinen tragedia. Kuolema on, niin kuin Raamattu opettaa, synnin palkka. Se on jotain sellaista, mikä ei kuulu Jumalan alkuperäiseen hyvään luomistyöhön. Mutta tässä nyt sitten näkyy taas tämä kristillisen uskon kaunis kokonaisuus. Se, että Kristus voi muuttaa katkeran suloiseksi, niin että kuolemastakin tulee Jeesuksen omana rakas viimeinen päivä. Ja se, joka on, niin kuin taas tätä Paavalin aforismimaista kiteytystä lainaan tässä, joka voi sanoa, että elämä on minulle Kristus, niin hän tietää, että mä en joudu koskaan tästä Kristuksesta eroon. Kuolema joutuu palvelemaan itse asiassa minua ja Kristusta tässä tapauksessa. Eli Paavali sanoo samassa filippiläiskirjassa, että hänellä olisi halu jo erkaantua täältä ja päästä Jeesuksen luo, sillä se olisi kaikkein parasta. Eli se, joka on Jeesuksen oma elämässä, niin se on sitä myös kuolemassa ja varsinkin kuoleman jälkeen. Se, joka ei ole Jeesuksen oma tässä elämässä, ei ole Jeesuksen oma myöskään elämässä eikä kuoleman jälkeen. Ja minusta on aika hurja ajatella, että jos mä nyt elän täällä Jumalan lahjoista ja kiellän systemaattisesti lahjojen antajan, niin mitäs sitten kun nämä lahjat otetaan pois ja elämä otetaan pois? Mitä mulle jää?
Lämmin kiitos Pasi, Jari ja Liisa näistä tärkeistä huomioistanne rukouksesta, ehtoollisesta ja kuolemaan liittyvistä kysymyksistä. Näihin kysymyksiin siis vastataan Totuus vai tehtävä -kirjassa, jota tuolta Slem Median teltalta ja Kotimaatyön teltalta on saatavissa. Kirjan muita kirjoittajia näiden kolmen täällä tänään keskustelussa kanssani olleiden lisäksi on Antti Koskenniemi, Erkki Koskenniemi, Anu Laine, Timo Nisula, Elina Takala ja sitten minä, Juhana Tarvainen.